compas.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Alanud on tänane Kompassi saade. Kompass on pooletunnine saade, mis on eetris ka sellel raadio hooajal. Mina olen Mervi Kalmus, selle saate autor, ja kutsun teid järgmise 30 minuti jooksul taas endaga koos ühele piiblitekstile mõtlema ja seda koos lugema. Olen valinud tänaseks piiblilooks ja piiblitekstiks Johannes Evangeeliumi 4. peatükist salmid 13 ja 14. Jeesus kostis. Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Kas te olete, head raadiokuulajad, kunagi ette kujutanud seda, mis tunne võis olla Jeesusega eravestlust pidada? Mis tunne võis olla inimestel, tema kõige lähedasematel, kui uks pandi õhtul kinni ja kui kõik uudishimulikud olid koju saadetud, mida Jeesus rääkis õhtul? Mida Jeesus rääkis kusagil lõkketule ääres Galilea järve kaldal, kui ta oli koos oma lähemate sõpradega ja küpsetas kala? Mida rääkis Jeesus inimestega, kes tulid temalt abi otsima ja kes ei tahtnud oma lugu avalikult jutustada? Imeline oleks teada, mida Jeesus tegi, kuidas Jeesus rääkis, mida ta ütles inimestele. Aga siis mulle tuleb muidugi meelde, et tegelikult on need eravestlused ka leidnud tee evangeeliumitesse ja võib-olla kõige tuntumad neist Johannese evangeeliumis. 3. ja 4. peatükis on kirja pandud kaks lugu, kaks eravestlust, kaks kokkusaamist Jeesuse ja kellegi teise vahel, mis on ka meieni jõudnud. Need lood on erinevad nagu öö ja päev. Sellepärast, et üks nendest vestlustest päriselt toimubki öösel, teine süda päeval. Üks neist vestlustest on peetud väga prominentse inimese Nikodeemusega, teine samaarlasega. Üks on pagan, teine on juut, üks on mees, teine on naine. Üks on õpetatud, teise inimese harimise peale ei ole keegi kunagi energiat raisanud. Kaks täiesti erinevat kohtumist. Ja kui lugeda neid vestluseid Johannes evangeeliumi algusest, siis mul on teinekord tunne, nagu ma oleksin kärbes seina peal või tunne, et ma kuulan pealt vestlust, mis ei ole tegelikult minu kõrvadele mõeldud. Need on väga isiklikud teemad, millest need inimesed Jeesusega rääkisid. Ja täna just eriliselt vaatame seda teist jutustust. See jutustus räägib janust, räägib veest ja räägib janu kustutamisest. Nende kahe loo vahel, Nikodeemuse ja Samaaria naise loo vahel, mida Johannes on nii oskuslikult võrrelnud ja neid nagu kontrastina üksteise vastu seadnud, räägib evangelist meile ka sellest, et Jeesus läks ühest piirkonnast teise. Ta oli olnud ristija Johannesega samas piirkonnas Jordani ääres, temagi kuulutas inimestele meele parandust, patud andeks saamist, temagi nahutas uhkeid inimesi ja julgustas lihtsaid, vaevatud inimesi. Ja tundub, et selleks, et mitte veel väga palju tähelepanu saada ja mitte Johannese liikumisega võistelda, paneb Jeesus oma hõlma töö vahele ja läheb ära sealt Iisraeli teise piirkonda, üles Galileasse. Aga selle asemel, et teha tiir ümber Samaaria piirkonna, läheb ta sealt otsejoones läbi, just kui oleks tal seal kellegagi kohtumine kokku lepitud. Me teame kristlastena, et Samaaria oli see piirkond, mida juudid püüdsid vältida ja mille elanikesse nad suhtusid põlgusega, üleolekuga, sest et sealsed inimesed olid möödunud aastasadade jooksul teiste rahvastega segunenud. Nad olid võtnud üle teiste religioonide elemente, aga juutide jaoks oli rahvuslik ja geneetiline puhtus ja samamoodi jumalateenistuse puhtus ja selle säilitamine erakordselt olulised. Aga igal tahes Jeesus ignoreeris täielikult seda, et tema käitumine oli poliitiliselt ebakorrektne ja nad jõuavad oma väikese seltskonnaga Sühharisse, mis on küla Samaaria piirkonna keskel. Jeesus istub kaevu äärde varju ja saadab oma jüngrid toitu ostma. Ja ma kujutan ette, kuidas need jüngrid lähevad nina kirtsus, sellepärast, et nad ei tahaks tegelikult selle piirkonna inimestega midagi pistmist teha. Nad ei tahaks nendelt midagi vastu võtta. Üks korralik juut ei puudutanudki neid asju, mida samaarlane oli puudutanud. Üks korralik juut ei söönud kunagi nendest nõudest, kust samaarlane oli söönud. Aga tõsi on ka see, et tühi kõht on see, mis teineb kord inimeste vahelised erinevused kuidagi ära nullib. Nii et kõht on neilgi tühi ja mida sa ikka hädas ära teed, pead ikka minema toitu otsima. Ja Jeesus istub seal nüüd päeva kõige palavamal ajal, keskpäeval, kui päike lagi pähe paistab, ja ta pühib higi ja ta justkui ootaks kedagi. Ja tõepoolest varsti tulebki üks inimene tema poole, üks naine. Veekann on ta lõla peal või pea peal ja ta tuleb sellest samast kaevust vett võtma, mille juures, mille varjus Jeesus istub ja higistab. Jeesusel ei ole pange, millega kaevust vett vinnata ja nii tekibki nende vahel vestlus. Ja nad räägivad veest ja janust ja janu kustutamisest. Ja nii nagu Jeesusega ikka on, enne veel kui tema vestluspartner õieti asjadest sotti saab, räägib Jeesus juba kõige olulisematest asjadest, mis otse selle inimese südamesse lähevad. See naine tuleb paha aimamatult, kaevule vett vinnama, aga enne veel, kui ta jõuab silmagi pilgutada, on jutt juba läinud tema enda elule, tema enda valule, tema tegemistele, tema tegemata jätmistele. Ja Jeesus ütleb talle sellised sõnad, sa arvad, et me räägime siin sellest kaevust, sellest Jaakobi kaevust, et me räägime siin sinu veepangest või veekannust, aga kallis inimene, kui sa teaksid, kes ma olen. Kui sa teaksid, mida mina suudan, siis paluksid sina minu käest vett. Ja see vesi, mida mina annan, kustutab janu täielikult. Ja see on selline huvitav koht selles vestluses, kus see jutuajamine toimub nagu paralleelselt kahel täiesti erineval tasandil. Naine endiselt räägib sellest samast kaevust ja sellest samast veest, aga Jeesus ei räägi enam sellest veest, mis kaevust üles tõmmatakse või mis meil kraanist jookseb, sellest ainest, mida meie keemiatunnis ikka H2O-ks nimetasime. Jeesus ühtäkki räägib siin selle naise elu valitsevast janust. Sellepärast, et see viis, kuidas see naine on oma elu elanud, see, missuguseid valikuid on oma elus teinud, see, kuidas mingi seletamatu jõud on pannud teda ikka ja jälle tegema elus kummalisi valikuid. Kõik see räägib sellest, et selle naise elu defineeris janu. Selle naise elus oli kustutamatu janu millegi järele. Ja mille järele see naine kõige enam janunes? Eks ikka armastuse järele. See naine oli läinud läbi oma elu nii väga lootes, et ta leiab armastuse. Et ta leiab kellegi, kes oleks temaga koos, kes oleks temaga õnnelik ja rahul ja kes täidaks tema sügava vajaduse olla armastatud ja ka vastu võtta armastust. Aga seda ei olnud juhtunud. Ja täpselt samamoodi, nagu see naine oli iga päev pidanud oma kannu või pangega käima seal päris kaevul, et seda täita, nii pidi ta nüüd oma elust läbi minema selle kujuteldava pangega, püüdes seda ikka ja jälle täita erinevates suhetes. Ta oli olnud ühte järge 5 korda abielus. Ja nüüd ta elas 6. härrasmehega ja ma ei kujuta isegi ette seda, kui palju lootust, kui palju igatsust, kui palju pettumust, kui palju janu ja hüljatust pidi selle inimese elu tähendama. Kujutan ette, kuidas see noor tütarlaps võib-olla 14-15 aastane, nagu nad tollal olid, kui nad abiellusid, astus oma esimesse abielusse. Ma arvan, et see igatsus ja need rõõmsa ootuse tunded ei olnud üldsegi mitte teissugused võrreldes praeguste noorte neidude ootuste ja tunnetega, kui nad mõtlevad olulistele suhetele. Aga miski oli juhtunud. miski oli lasknud tema igatsustel ja lootustel tühja joosta ja see abielu ei olnud jäänud kestma. Miks neid abielusid kokku viis oli, loomulikult me ei tea. Võib juhtuda, et mõni tema abikaasadest suri varakult, jättes ta ilma sellest armastusest ja kindlustundest, mida see naine nii väga vajas ja soovis. Tollel ajal inimeste eluiga oli palju lühem kui tänapäeval, nii et see on üsnagi tõenäoline. Aga sama tõenäoline on ka see, et vähemasti paaril korral oli tegemist lahutusega. Et see naine oli saadetud ära kodust. Tolleaegses ühiskonnas oli lahutus meeste jaoks juriidiliselt nii lihtsaks tehtud, et selleks ei läinudki erilist midagi tarvis, lihtsalt seda sõna, et ma lahutan ja saadan su ära. Ja me võime ette kujutada seda, missuguse tundega võis minna naine oma abieludest ära. Mõned piibliuurijad, kuigi tekst seda otseselt ei ütle, on ometi seda meelt, et see naine ei pruukinud saada lapsi. Ja et see võis olla selleks põhjuseks, miks ükski tema abieludest ei olnud kestma jäänud. Aga mis iganes see põhjus oli, ta läks ühes suhtes teise tühja ämbri kolina saatel. Kes kustutaks janu armastuse järele? Ja just samamoodi nagu on lugu kõigi Jeesuse eravestluste ja õpetustega, järsku me ei tegele siin enam tundmatu naisega, nimetu naisega, kes kunagi oli ja keda enam ei ole, vaid järsku paneb see piibli lugu meidki vastakuti iseenese ja oma janudega ja loomulikult ka Jeesusega. Ja küsimus on, kes kustutaks minu janu? Me kõik sünnime siia ilma vajadustega. Me sünnime siia ilma igatsustega, me sünnime siia ilma tühjade ämbritega. Kõige baasilisem nendest asjadest on vajadus armastada ja olla armastatud. See on see kõige baasilisem igatsus kogu meie elus. Ja nii mõnigi meist on elanud nii, et see armastuse kann meie elus on täis. Me tuleme armastavatest kodudest, heade vanemate juurest, meil on väga tähendusrikkad, lähisuhted, abielud. Kõigil meil ei ole nii hästi läinud. Ja nii meiegi ümber on palju inimesi ja võib-olla oleme meiegi olnud üks neist, kes käivad ringi oma tühja ämbriga, ühest suhtest teise, ühe kaevu juures teise juurde, ikka lootes, et miski, et keegi suudaks selle janu tunde ära võtta. Meil kõigil on vajadus ka tähelepanu tunnustuse järele. Meil kõigil on olemas vajadus olla keegi, olla kellegi jaoks päriselt oluline, olla vajatud. Kuidas saab see veekann täidetud? Täpselt samamoodi oleme sündinud siia ilma vajadusega teha oma eluga midagi mõtestatud. Luua midagi, mis võib-olla kestaks natukene kauem kui meie enda elu natuke. Kes kustutaks janu tähendusrikka elu järele? Samamoodi meie sisse on istutatud ka vajadus kedagi ülistada, kedagi kummardada, kedagi endast suuremaks pidada, kellelegi anda oma ülim tähelepanu ja kiitus. Ja siingi on küsimus, kes kustutaks selle vajaduse. Inimesed on leidunud nii palju erinevaid viise, kuidas siin ja seal seda vajadust kustutada. Kes hoolitseks selle eest, et meie ei peaks minema ühe inimese juures teise juurde, ühe suhte juures teise juurde, ühe töö juures teise juurde, et me ei peaks tunnustust otsima valedest kohtadest, et me ei peaks armastuse järgi janunema kohtades, kus keegi ei täida seda kannu. Need Jeesuse sõnad sellele janusele naisele seal Samaaria kaevu ääres tegelikult kõlavad ka täna sulle ja mulle. Need sõnad kõlavad kõikidele janustele, kõikidele aegadele. Jeesus ütleb, kui sa ainult teaksid Jumala kinki. Kui sa ainult teaksid, kes on see, kes sinuga räägib. Kui sa ainult teaksid, kes on see, kes sinu elu vastu huvi tunneb, kes püüab oma vaikse häälega sinu tähelepanu võita. Kui sa ainult teaksid, kes ma olen, siis sa paluksid minult vett ja mina annaksin ja sa ei januneks enam mitte kunagi. Jeesus ütleb, et mingil üleloomulikul kombel saab tema kõik need janud meie elus kustutada, mis meil on. Ja ma ütlen ausalt, ma ei tea täpselt, kuidas see toimib. Ma ei tea, missugune on see mehanism, kuidas Jeesus minu janusid kustutab. Aga ma tean ka omast kogemusest, et see toimib. Sest ma olen kristlane. Ja mida enam ma näen ja tunnen ära Jumala tegutsemist oma elus, minu sees ja minu ümber, seda enam ma pean tunnistama tõepoolest Jeesuse tundmine, temaga oma igapäevase elu jagamine, tema armastamine, tal oma tänulikkuse väljendamine, see kõik vähendab neid pingeid ja tahtmisi ja otsimist ja janu vajaduste täitmist. See kõik võtab ära vajaduse otsida rahuldust kohtadest, kus seda tegelikult ei ole leida. Ma usun, et Samaaria naine sai tundma täpselt seda sama. Ma usun, et pärast seda päeva, pärast seda erilist kohtumist Jeesusega, ta läks koju ja elas teistsugust elu. Ta ei pidanud enam janusena ühest suhtest teise kolistama, otsima armastust kohtadest, kus seda ei olnudki võimalik leida. Mingil viisil Jeesus sai täita tema janu. Aga nii tore on see, et see imeilus lugu ei lõppe veel selle koha peal. Jeesus ütleb sellele naisele veel midagi. Ta ütleb, kes iganes joob vett, mida mina talle annan, esiteks, ei janun enam iialgi, aga teiseks, see vesi, mida mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. On hea, kui me paneme tähele neid sõnu, sest Jeesus ütleb, et mitte ainult, et teie enda janu saab kustutatud, kui te tulete minu juurde. Vaid Jeesus ütleb, seda vett, mida minul on anda, on nii palju, et see hakkab teie elus üle ajama. Eesti keeles on seda nii ontlikult tõlgitud sõnaga voolama, aga tegelikult algkeelne, kreekakeelne sõna on hoopis midagi teistsugust. See tähendab purskama, see tähendab üle ajama, see tähendab üle voolama või üle keema. Jeesus ütleb, see vesi, mida mina annan sinule, hakkab purskama sinu elust teiste eludesse. See hea, mida Jeesuse tundmine annab, see rahu, see rõõm, see identiteet, see kindlus, mis temaga koos olemisest minu ellu voolab, see kõik ei lõpe minuga. Mingil müstilisel, minu jaoks päris lõpuni arusaamatul kombel, see jõuab minust edasi teiste inimesteni. Mul tuleb seda lugu lugedes meelde üks natukene naljakas kogemus möödunud kevadest, kui ma sõitsin lennukiga, pidin sõitma jälle kooli Inglismaale ja ma olen üks nendest inimestest, kes hirmsasti kardab lennukiga sõitmist. Ja ma istusin seal ja lugesin ajakirja ja püüdsin ennast kuidagi rahustada ja minu kõrval istus üks 10-11-aastane poisikene, kes kartis veel rohkem kui mina ja kelle jaoks oli tegemist päris esimese lennureisiga tema elus. Ja see oli nii naljakas situatsioon, kuigi tollel hetkel ei tundunud see mulle nii väga naljakas, et see, et mina sattusin selle poisi kõrvale lennukisse ja mina pidin teda lohutama, mina pidin teda julgustama, mina pidin temale selgitama, mis tunne on lennata, ta esimest korda oli elus üldse lennukis, et mina pidin talle ütlema, et lendamine tegelikult on tore, et mitte midagi halba meiega ei juhtu. Ja rääkides selle poisiga hea mitu tundi teel Frankfurti siit Tallinnast, ma järsku mõistsin veidi selgemalt, mida tähendab see, kui elav vesi minu seest kellegi teise ellu edasi voolab. Minul endal ei olnud mitte midagi sellele poisile anda. Mina kartsin, mina olin pabinas, ja mul ei olnud mitte ühtegi julgustuse sõna ise eneses. Aga Jumal oli see, kes oli selle olukorra niimoodi lahendanud, et oli pannud selle poisi minu kõrvale istuma või mind selle poisi kõrvale istuma. Ja ta õpetas mulle väga olulise õppetunni sellel hetkel. Ta tuletas mulle meelde seda, et allikas ei ole see koht, kus vesi tekiks. Allikas on lihtsalt see koht, kus vesi saab avalikuks, kus ta saab nähtavaks, kus ta saab kasulikuks. Vesi ise tuleb palju-palju sügavamalt. Minul ei ole ka teine kord inimestele midagi anda. Aga ma tean seda allikat, kust pärineb elav vesi. Ja ma tean seda, et kui mina kõnnin oma teel koos Jeesusega, kui mina olen avatud tema häälele ja tema juhtimisele, siis ta kasutab mind ja ta laseb oma elaval veel minu kaudu edasi voolata, edasi pursata teiste inimeste elusse. Head sõbrad, Jeesus pakub meilegi seda vett, mida ta pakkus tollel kaugel päeval Samaaria naisele. Tema sõnad räägivad meie ellu täpselt samamoodi nagu selle naise ellu. Ka meie janud saavad kustutatud Jeesuse ligiolus. Nii et toome oma janud tema ette. Oleme ausad ja vaatame seda imet, mida Jumal saab meie sees teha, kustutades meie janu ja seejärel lastes oma elaval veel voolata teiste inimeste ellu. Sellised olid minu mõtted, mida tahtsin teiega täna jagada. Aitäh, et olete need paarkümmend minutit Kompassi saadet kuulanud. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus. Kohtun teiega taas kuu aja pärast järgmises Kompassi saates. Taas kuulmiseni! Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll.
Kompass.